Earth News Radio 105,8.
Και τι ωραία που είναι αυτή η κανονικότητα, να πιάνουμε πάλι μικρόφωνο, να ξεκινάμε πάλι τα της εβδομάδας, τα της εβδομαδιαίας και ημερήσιας παρουσίας μας εδώ, στο Earth News Radio 105,8. Πολύ καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλησπέρα σας. Δεν ξέρω πώς πήγε η δική σας ημέρα ως τώρα και πώς έχει πάει ως τώρα, απλά εγώ ξεκίνησα το πρωί από τα πάρα πολύ νότια και πολύ νωρίς, γιατί είχα διάφορες δουλειές σχεδόν παραλιακά, και λέω στον εαυτό μου, μα είναι δυνατόν 22 βαθμοί Κελσίου, ζέστη, ήλιος, μήπως να πάω για μπάνιο. Και ειλικρινά σας το λέω, είχα όλη την καλή διάθεση και την παρόρμηση. Αν δεν είχα κάποια ραντεβού που έπρεπε να γίνουν οπωσδήποτε, θα το είχα κάνει. Και μέχρι να τελειώσουν οι δουλειές και τα λοιπά, μέσα σε 1-2 ώρες, ξαφνικά πέσαν τα ρεύματα, μαυρίσαν οι ουρανοί, ανοίξανε οι ουρανοί, πολύ νερό. Το έκανα το μπάνιο, αλλά κατά κάποιο τρόπο με τα αρβιλάκια και τις γαλότσες. Και επιβεβαιώθηκαν λοιπόν οι μετεωρολόγοι για αυτό το διήμερο, με τις βροχές, τις καταιγίδες, την νεροποντή, τα πλημμυρικά φαινόμενα, ειδικά σε περιοχές όπως η Μεγαλόπολη, κάτω εκεί στην Αρκαδία, στον Μωρέα. Είχαμε, όπως και τις προηγούμενες μέρες, επαναλήφθηκαν τα φαινόμενα που είχαμε στην Κέρκυρα, και γενικά το κομμάτι αυτό της Ελλάδας, στα νότια και στα δυτικά, είχε μεγάλο πρόβλημα. Μετά κόλλησε στο ίδιο θέμα και το Λεκανοπέδιο, και μέχρι τώρα που μιλάμε τα πράγματα βέβαια έχουν αρκετά αποσυμφορηθεί, αλλά μας έχει μείνει λίγο αυτό το ότι χάνω λίγο το ρομαντισμό της βροχής, γιατί με πιάνει ένα άγχος και μια ανασφάλεια, ειδικά όταν βρίσκομαι πολλές ώρες στο τιμόνι και στην οδήγηση. Και ευτυχώς, λέω ευτυχώς, που η μέρα χθες και όλο δηλαδή το διήμερο, το Σαββατοκύριακο, αλλά κυρίως η χθεσινή ημέρα του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας ήταν αυτή που έπρεπε να είναι, με πολύ καλό καιρό για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί ο έτσι κι αλλιώς δύσκολος μαραθώνιος, με πολλές δυσκολίες όπως μας εξήγησε την περασμένη εβδομάδα και η κυρία Σακοράφα, η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ. Και ευτυχώς διεξήχθη λοιπόν κανονικά, για μικρούς, μεγάλους, άντρες, γυναίκες, παιδιά, επαγγελματίες και μη επαγγελματίες δρομής, ερασιτέχνες, μια γιορτή της ζωής, της δύναμης, της όρεξης για άθληση των πολύ ψηλών στόχων και των χαμηλότερων στόχων. Σημασία έχει η συμμετοχή, το ομού και η γιορτή της πόλης. Πάντως ανέτρεξα στα κοιτάπια μου και είδα ότι το 2001 έγινε ο μαραθώνιος υπό καταρακτώδη βροχή και οι αθλητές, οι δρομείς, πραγματικά τσαλαβουτούσαν μέσα στα νερά. Ευτυχώς δεν το είχαμε αυτό, άργησε μία μέρα μετά και σεβάστηκε τις καταστάσεις. Αυτά σας τα λέω και ως προαναγγελτικά του καλεσμένου που θα έχουμε σε πολύ λίγο. Στο τηλέφωνο, δυστυχώς, γιατί έχει τόσο ανηλυμένες υποχρεώσεις και τρέχει τόσο πολύ, δεν σταμάτησε ποτέ να τρέχει, θα σας τον αποκαλύψω σε λίγο. Στα social media μου τον έχω αναφέρει. και θα είναι μια πολύ ωραία, φαντάζομαι, και έκπληξη και συζήτηση μαζί του. Προαναγγελτικά λοιπόν για τον καλεσμένο και τη συζήτηση, γιατί κατά τα άλλα η επικαιρότητα έχει να κάνει με πολύ πολύ σοβαρά θέματα, τα θέματα που αφορούν και τις συμφωνίες για την ενέργεια και το αν τελικά η χώρα μας, η Ελλάδα, που υπέγραψε αυτές τις συμφωνίες, θα έχει να λάβει κάτι, να κερδίσει κάτι στο να κερδίζει, να επωφεληθεί πιο φτηνές, πιο χαμηλές τιμές στην ενέργεια. Και αυτό το λέω και για το λόγο ότι σήμερα, για κάποιο λόγο, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε κι εσείς, πάρα πολλά πρατήρια είδα ότι έχουν τσιμπήσει προς τα πάνω τις τιμές τους στα καύσιμα και πάλι. Είναι πραγματικά στο Θεό και έχουν πάρει τα πάνω τους. Και βέβαια από την άλλη η πολιτική συνέντευξη, η συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού, χθες σε ιδιωτικό σταθμό, και το λέω το σε ιδιωτικό γιατί ο ιδιοκτήτης στην ουσία παραχώρησε, ο καναλάρχης παραχώρησε 2 ολόκληρες ώρες καθαρού πολιτικού λόγου, κάτι σαν μανιφέστο. Είπε πολλά από αυτά που συνηθίζει να λέει ο κύριος Σαμαράς, ανέπτυξε τις θέσεις του πάνω σε πάρα πολλά ζητήματα πλην αυτό του ενεργειακού, γιατί δεν είχε προλάβει να το συμπεριλάβει στην ατζέντα του, και μείναμε περίπου στο ίδιο, ότι δηλαδή σταθμίζω τις καταστάσεις και θα ανακοινώσω τη δική μου κίνηση για το αν θα κάνω κόμμα ή όχι, το δικό μου κόμμα, όταν χρειαστεί, όταν το υπαγορεύσουν οι συνθήκες. Λοιπόν, απέναντί μου βλέπω την κυρία Χαρά Γιαννοπούλου, και το κυρία το βγάζω γιατί όχι πως δεν είναι μια κυρία, αλλά είναι μια καλή φίλη, Χαρά Γιαννοπούλου, στην φροντίδα του ήχου, ένα χαμογελαστό και υπέροχο κορίτσι. Η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα, το αυτό, να μην τους το αφαιρέσω αυτό το χαρακτηριστικό, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και στα υπόλοιπα. Εδώ είμαστε λοιπόν, Air News Radio 105,8 στα ραδιοφωνά σας. Μας βρίσκεται σε όλες τις πλατφόρμες, Messenger, WhatsApp, SMS και κυρίως στο Viber. Όμως το Viber είναι το κοινό μας εργαλείο, η κοινή μας πλατφόρμα. Στην αναζήτηση βάζετε το Air News Radio, 2 λέξεις με κενό μεταξύ τους. για τα μηνύματα, για τις καλησπέρες, για τις παρατηρήσεις σας, για τα θετικά και αρνητικά σχόλια, για ό,τι τέλος πάντων προτιμάτε και αγαπάτε. Σας έλεγα λοιπόν και έκανα την προαναγγελία με το δικό μου τρόπο για τον χθεσινό μαραθώνιο, τον 42ο αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας, που πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη συμμετοχή, με πολύ μεγάλη χαρά, με όλη αυτή το κοινό που ένωσε μικρούς και μεγάλους. Αλλά εμείς, κυρίες και κύριοι, είπαμε να συνομιλήσουμε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά με τον νικητή του μαραθωνίου για δεύτερη φορά, τον Παναγιώτη Καραΐσκο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Μπορούμε να σε λέμε Παναγιώτη, να σε λέω Παναγιώτη.
Εννοείται.
Γιατί σε θεωρούμε δικό μας άνθρωπο.
Εννοείται, ευχαριστώ.
Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια μέσα από την καρδιά μας. Σε ακούω πάρα πολύ ακμαίο.
Ναι.
Και πρέπει
η αλήθεια είναι ότι ξεκουράζομαι τώρα. Είμαι μετά τον αγώνα, έχω χαλαρώσει.
Ναι.
Βγήκε και ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, οπότε όλα καλά.
Πολύ είμαι καλό γης. Αποτέλεσμα, πραγματικά. Πολύ, πολύ καλή απόδοση. Αν και έμαθα πια και εγώ ότι σε αυτού του μαραθωνίου, Παναγιώτη, σε αυτόν τον μαραθώνιο, δεν υπάρχει θέμα καταγραφής της απόδοσης ή των επιδόσεων, μάλλον, ή κάποιου ρεκόρ.
Ακριβώς. Πολύ σωστά.
Ένα μόνο θα σου πω για να σε κάνει να νιώσεις ακόμα καλύτερα. Υπήρξε πολύ μεγάλη απογοήτευση όταν έμαθαν από τα social media μου και εδώ εντός ΕΡΤ ότι θα σε έχω, γιατί νόμιζαν ότι θα έρθεις στο στούντιο.
Οκ.
Ναι.
Δυστυχώς, επειδή ήθελα να βρίσκομαι παντού και με έχουν πάρει από διάφορα, έτσι.
Το καταλαβαίνω.
Δεν θα μπορούσα να πάω σε όλα, οπότε προσπαθώ να μιλήσω σε
το
όλα.
Το καταλαβαίνω και ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου, που έστω και τηλεφωνικά. Το λέω γιατί είσαι ένα πρόσωπο, ένας άνθρωπος, ένας αθλητής, που είσαι πολύ αγαπητός και για τις επιδόσεις σου. Δηλαδή, πώς τρέχεις έτσι, ρε παιδί μου, είσαι πραγματικά άνεμος.
Ευχαριστώ πολύ.
Θέλω να μοιραστείς μαζί μας τα συναισθήματα ακριβώς και κατά τη διάρκεια του αγώνα, μάλλον προετοιμασία, εκκίνηση, διάρκεια και όταν τελικά έκοψες την κορδέλα.
Έτσι ακριβώς είναι η σειρά που τα είπες. Μιλάω κι εγώ στον Ενικό.
Εννοείται.
Είναι μεγάλο το ταξίδι, δεν είναι δηλαδή μόνο αυτό που είδαμε χθες και αυτό που φάνηκε δηλαδή. Έχει προηγηθεί πολύ μεγάλη προετοιμασία, με πολλούς σκόπους, πολλές προπονήσεις, δύσκολες ημέρες, απογοήτευση, χαρά, κρύα, ζέστη, στερήσεις, θυσίες. Οπότε ήρθε η χθεσινή ημέρα. Η τελευταία εβδομάδα, να πω την αλήθεια, ήταν πολύ έτσι, με πολύ αγωνία, πολύ ανυπομονησία. Περίμενα πώς και πώς τον αγώνα. Ήξερα ότι είμαι σε καλή κατάσταση. Ήθελα να διεκδικήσω έτσι μια καλή θέση, ένα καλό χρόνο. Όταν έγινε το μπαμ κατά τη διάρκεια της κούρσας, ήμουν πολύ συγκεντρωμένος και πολύ αποφασισμένος στο ρυθμό μου, πολύ σταθερός. Κάθε βήμα μου το έλεγχα και το είχα δηλαδή σίγουρο στα πόδια μου. Δόξα τω Θεώ, ανταποκρίθηκε το σώμα μου και το μυαλό μου πολύ καλά, γιατί ήταν και οι συνθήκες δύσκολες χθες, είναι η αλήθεια, με αρκετή υγρασία.
Υγρασία.
Και αυτό μας δυσκόλεψε όλους. Αλλά δόξα τω Θεώ πήγαν όλα καλά μέχρι το τέλος. Τερμάτισα δυνατός και υγιής και στην πρώτη θέση.
Και αυτό ήταν το ζητούμενο και ο στόχος. Για τους ακροατές μας και μόνο θα πω, δεν θα επιχειρούσα εγώ να τα αναφέρω, επειδή όμως είσαι ένας άνθρωπος που έχεις κάνει αυτό που λέμε coming out, δηλαδή έχεις αναφέρει το παρελθόν σου και από τα 16 σου που βρέθηκες στο δρόμο των ναρκωτικών, στο δρόμο των εξαρτήσεων, με πολλούς και διάφορους τρόπους. Γι' αυτό το αναφέρω κι εγώ. Γι' αυτό και μόνο είσαι, δεν ξέρω να το έχεις καταλάβει, είσαι ένα πρότυπο φωτεινό. Γιατί πάρα πολλά παιδιά, Παναγιώτη, και από μικρότερες ηλικίες πλέον, από αυτοί που εσύ έμπλεξες, έχουν εθισμό σε ουσίες. Θα το έχεις μάθει κι εσύ. Νομίζω ότι πηγαίνεις και σε σχολεία, μιλάς με τα παιδιά. Έχει κατέβει το όριο ηλικίας, είτε με το αλκοόλ, είτε και με ουσίες. Και μάλιστα σιγά σιγά και με σκληρές ουσίες, όπως συνέβη και σε σένα.
Έτσι όπως τα είπες, δυστυχώς, και υπάρχει και ένα πράγμα το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου, ότι διαχωρίζουν τις ουσίες ελαφριές και σκληρές, που αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Όλες είναι ουσίες, δεν υπάρχει κάτι ελαφρύ, ότι το τσιγάρο π.χ. δεν είναι κακό ή ότι δεν κάνει ότι είναι ok μωρέ να κάνεις ένα τσιγάρο. Όλα είναι ναρκωτικά, όλα είναι εφιστικά, όλα κάνουν βλάβες και βλάβες μη αναστρέψιμες στον οργανισμό και στον εγκέφαλο. Οπότε δεν πρέπει να θεωρούμε τίποτα αφού από όλα αυτά. Όπως είπες και εσύ, πηγαίνω στα σχολεία. Ήταν ο λόγος που το μοιράστηκα τη ζωή μου αυτός για να βοηθήσω έστω και ένα άτομο μπορέσει να πάρει τη δύναμη και να δει αλλιώς το όλο το κομμάτι αυτό. Και συνεχίζω και το κάνω, πηγαίνω και στις φυλακές. Και γενικά όποτε αναφέρεται αυτό και με ρωτάει κάποιος, θέλω να το συζητάω και να το...
Mm-hmm. Και δεν σου δημιουργεί κανένα κόμπλεξ, κανένα αρνητικό αποφημένο. Θέλεις να το βγάζεις προς τα έξω και αυτό το θεωρώ ηρωισμό, εγώ να σου πω την αλήθεια. Γι' αυτό και σε αγαπάνε τόσο πολύ. Οι νέοι και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι σε γνωρίζουν και σου σφίγγουν το χέρι, είτε νοερά είτε όταν σε συναντούν. Ήθελα να πω το εξής. Πραγματικά, εγώ μια φράση σου κρατώ από συνεντεύξεις σου. Αυτό που είπες ότι... Συγγνώμη για τη φράση τώρα που θα τη βω στο ραδιόφωνο.
Ωραία,
γαμώτο, αφού μπορούσα να πάρω δύναμη και, πώς να το πω, και να γίνω πολύ σπουδαίος, να πάρω ενέργεια, όλο αυτό που ψάχνει κανείς, από το τρέξιμο, από τον αθλητισμό. Τι έψαχνα εγώ εκεί στο χασίς και στην κόκα?
Ναι. Αυτό ακριβώς είναι ότι όταν έζησα πρώτη φορά έτσι το συναίσθημα του τερματισμού στο καλυμάρμαρο και το τρέξιμο και όλο αυτό που σου δίνει, αυτό το πράγμα που ασχολούμαι τόσα πολλά χρόνια και με έχει κάνει και με έχει διαμορφώσει σε αυτό που είμαι σήμερα, είπα αυτό το πράγμα. Κοίτα να δεις που ασχολιόμουν και έκανα κακό στην ουσία στον εαυτό μου για να κουκουλώνω συναισθήματα, να νιώθω έτσι την ικανοποίηση και όλα αυτά τα ψεύτικα που σου δίνει η χρήση. Ότι το βρήκα στο τρέξιμο σε κάτι υγιές, σε κάτι έτσι το οποίο είναι υγεία, ψυχοθεραπεία.
Απόλυτη ψυχοθεραπεία είναι.
Έτσι,
ακόμα και
έτσι,
το απλό περπάτημα ή το λίγο βάδιν, πόσο μάλλον για το νέο κόσμο, αλλά και πολύ περισσότερους που έχουν τρέχει πολύ τώρα πια ο Έλληνας, έτσι δεν είναι, Παναγιώτη?
Έτσι, και αυτό είναι πολύ, έτσι, με χαροποιεί πολύ, γιατί όλο και περισσότερος κόσμος βγαίνει στον δρόμο, ο καθένας στο δικό του ρυθμό, είτε περπάτημα είτε πιο γρήγορο τρέξιμο, και αυτό είναι πολύ ωραίο.
Τυχαίνει να βρίσκομαι σε περιβάλλον και γυπνίασης και με φίλους και από εδώ μέσα από την ΕΡΤ πρώην χρήστες που έχουν ενταχθεί και εργάζονται κανονικά, οι οποίοι ακολούθησαν αυτό το δρόμο που ακολούθησες και εσύ, δηλαδή από το απόλυτο σκοτάδι στο υπέρτατο φως. Δηλαδή πραγματικά αυτό που κάνεις από μόνο του, εγώ θεωρώ ότι είναι όχι απλώς υπερανθρώπινο, εξωανθρώπινο να τρέχεις σε μαραθώνιο και να κατακτάς και την πρώτη θέση ακόμα περισσότερο. Έτσι λοιπόν το ξέρουμε από πρώτο χέρι αυτό. Εγώ σας θεωρώ, συγχώρεσέ με για την υπερβολή, ήρωες. Δεν είναι εύκολο αυτό να το κάνεις.
Σίγουρα δεν είναι εύκολο, τίποτα δεν είναι εύκολο στη ζωή. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο.
Πώς γύρισες, πότε έκανες το μεγάλο κλικ στο μυαλό σου? Γιατί όλα στο μυαλό είναι τελικά, Παναγιώτη.
Εντάξει, το μεγάλο κλικ το έκανα όταν τελικά το πήρα απόφαση ότι πρέπει να αλλάξω τη ζωή μου, να αποδεχτώ ότι έχω πρόβλημα και να ζητήσω βοήθεια. Εκεί έγινε το μεγάλο το κλικ μέσα μου. Ήταν αυτά τα τρία έτσι πράγματα που με κάνανε να το πάρω τελικά απόφαση και να κάνω την ουσιαστική αλλαγή.
Είχες βοήθεια και στήριξη από το περιβάλλον σου?
Ναι, είμαι τυχερός αυτό το κομμάτι, γιατί η οικογένειά μου ήταν δίπλα μου από όταν ήμουνα στο πάτωμα, στο μείον, όχι στο μηδέν, στο μείον, μέχρι τα πρώτα μου βήματα στο να ανέβω σιγά σιγά ξανά και να είμαι καλά.
Επόμενος στόχος
είναι τώρα λίγο ξεκούραση αυτή την εβδομάδα. Μετά σιγά σιγά μπαίνουμε στις προπονήσεις και να δούμε και το αγωνιστικό πλάνο με τον προπονητή μου, να δούμε σε ποιους αγώνες θα βάλουμε στόχο να τρέξουμε και σε τι απόσταση. Ακόμα τώρα είμαστε στην φάση της αποθεραπείας και της αποκατάστασης.
Αποθεραπείας, αποκατάστασης, ξεκούρασης. Το βράδυ που γύρισες στο σπίτι και εξάπλωσες να ξεκουραστείς, να κοιμηθείς επιτέλους, αν κατάφερες να χαλαρώσεις. Ποιες ήταν οι σκέψεις σου?
Η αλήθεια είναι ότι το συνέστημα ήταν έτσι πολύ χαρούμενο και ανακουφιστικό από τον τερματισμό και μετά. Βέβαια πολύ πόνος έτσι στο σώμα, από την καταπώνηση της διαδρομής. Αλλά εντάξει, ήταν το συνέστημα πολύ ωραίο, οπότε η πόνη ήταν και πιο γλυκή, να το πω έτσι.
Ναι.
Εντάξει, οι σκέψεις ήταν ότι εντάξει, οι κόποι μου ανταμείφθηκαν, τώρα έχει ξεκούραση, λίγο χαλάρωση και μετά πάλι τα κεφάλια μέσα και πάμε για τον επόμενο στόχο. Αυτές ήταν οι σκέψεις.
Πραγματικά. Πάντως, Παναγιώτη Καραΐσκο, αν σε είχα εδώ στο στούντιο θα ακούγαμε και μουσική, θα ήμασταν χαλαρά, θα σε ξεκουράζαμε. Εγώ κλείνω ένα ραντεβού γενικά και αόριστα και θα δούμε τώρα πότε θα το κανονίσουμε. Γιατί είσαι από τα λίγα πρόσωπα που, ξαναλέω, απογοητεύτηκαν που δεν σε έχουμε εδώ κοντά μας. Έστω από
το
τηλέφωνο.
Μου
είπαν ότι θα ακούσουν όλοι από το τηλέφωνο πολύ προσεκτικά τη συνέντευξη και τη συνομιλία. Βασικά δεν είναι συνέντευξη, είναι συνομιλία.
Έτσι. Τέλεια.
Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι συγχαρητήρια. Έτσι, όπως το είπες, να τερματίζεις και να φτάνεις στους στόχους σου γερός, υγιής και με το χαμόγελο.
Ακριβώς. Αυτό έχει σημασία.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Και όπως μου είπε ένας φίλος, δεν πρόλαβα να το ρωτήσω, είναι και τρομερά, πώς να το πούμε τώρα, το αντίθετο του εγώ, το αντίθετο του ατομιστή. Περιμένει το συναθλητή του, το μπιστιόλι, τον ένα τον άλλο, να τερματίσουν μαζί, να αγκαλιαστούν.
Στη ζωή μας και τα καίει.
Και αυτό εδώ το τραγούδι του το αφιερώνουμε, τα καταφέραμε.
Δηλητήριο με στο στόμα. Είπα θα ζήσω στην αλήθεια. Μα εγώ χρόνια πιστό στα παραμύθια. Ένα δέντρο μες το χιόνι που το σώμα του πληγώνει. Τα καταφέραμε, μαζί και υποφέραμε. Δίχως λέξη με ένα βλέμμα, το χειμώνα φέραμε. Μαζί και υποφέραμε, δίχως λέξη με ένα βλέμμα, το χειμώνα φέραμε.
Τα καταφέραμε λοιπόν, λένε οι Pixlax, τα καταφέραμε, τα καταφέρνουμε, θα τα καταφέρουμε.
Δίχως λέξη με ένα βλέμμα, το χειμώνα φέραμε.
Εννοείται ότι και όλοι οι άλλοι που δεν έχουν το όνομα του Καραΐσκου ή τα άλλα παιδιά που ήρθαν και δεύτερα και τρίτα που τερμάτισαν, η κοπέλα, η Νούλα, όλοι οι αθλητές και αυτοί που τρέχουν σαν αθλητές και έχουν καρδιά αθλητή, και αυτοί αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε αυτή τη μεγάλη και ωραία γιορτή. Εμείς ξεχωρίσαμε και ζητήσαμε από τον Παναγιώτη Καραΐσκο, για τους λόγους που όλοι καταλαβαίνετε, και είναι ένας λόγος παραπάνω για να τον έχουμε κοντά μας, για να μας δίνει έτσι μέσα από το ηχόχρωμά του αυτή την αισιοδοξία και τη δύναμη. You pay for that. Σήμερα το στούντιο έχει γεμίσει από ομορφιές, παιδιά. Είμαστε μόνο κυρίες, με συγχωρείτε δηλαδή. Χαρά Γιαννοπούλου και Βίβια Νικολοπούλου. Το μπέρδεψα το επιθετό σας. Η μία αλλάζει την άλλη στην κονσόλα. Η Μαρία Σφυρόρα και η Βούλα Κουλουσοπούλου, αλλά και είναι και η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, που κάπου έχει κρυφτεί εκεί το κεφαλάκι της και νομίζει πως δεν θα την δω. Γελάει βέβαια και γελιέται όπως δεν την δω. Επομένως μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα αν θέλετε και στο τηλεφωνικό κέντρο. Στο 210 δηλαδή, 210-60-09-604-605. Και σας βλέπω και πολύ ενεργούς με τα μηνύματα και μου αρέσει πολύ αυτό. Εν τω μεταξύ γίνεται και το καλό για μένα που έχω καλό LinkedIn, το Γιάννη Πετρίδη, οπότε συνεχίζετε οι περισσότεροι. Και οι ίδιοι συνεχίζετε και προστίθεστε και άλλοι και σχολιάζουμε όλοι μαζί και τα μουσικά πράγματα και τα υπόλοιπα. Να πω χρόνια πολλά και καλά στους πολλούς και τις πολλές που γιόρταζαν το Σάββατο. Ήταν πάρα πολλά τα ονόματα. Και στον αγαπητό Μιχάλη που μας ακούει χρόνια και έστειλε τα βιβλία. Μιχάλη, δεν ξέρω αν ακούς ακόμα και οδηγείς κάπου βόρεια. Στο Σταύρο που μετά από μια ολόκληρη εβδομάδα λέει μας έστειλε μήνυμα και δεν πειράζει, και μετά από μία και από δύο, όποτε θέλει Σταύρο, την καλησπέρα μου. Μάνο, θα διαβάσω το μήνυμα που έχει στείλει. Ναι, δεν έχω καταλάβει ακριβώς, αλλά φαίνεται πάρα πολύ καλή θέση αυτή για αυτό το πρόσωπο και νομίζω θα βγάλουμε από εκεί κάτι, μπορεί και είδηση, μπορεί και συζήτηση. Ο Κώστας, καλό στο Ελενάκι, καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα με υγεία. Εμείς είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με την κυβέρνηση. Τώρα Κώστα, επειδή δύσκολα θα βρεθεί άνθρωπος να στείλει και μήνυμα και με αυτό το περιεχόμενο, νομίζω ότι λιγάκι μας πειράζεις εδώ πέρα τώρα. Τι άλλο, μηνύματα από εδώ για να δούμε. Ο Σταμάτης, μάλλον συγγνώμη, ο Αποστόλης, την καλησπέρα μου από ένα χωριό των Σερών. Αποστόλη, ναι, έχεις κάνει και δεύτερη κρούση, θα κάνω την αποδοχή σε λίγο, από ένα χωριό των Σερών. Γεια σου Αποστόλη, σε σένα και στο χωριό σου, σε όλους τους φίλους εκεί, να είστε καλά. Ο Σταμάτης λοιπόν λέει, πώς και αγχώθηκε τόσο το παλικάρι ενώ δεν υπήρχε καμία βράβευση. Δεν αγχώθηκε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είναι ένας υπεραθλητής αποστάσεων και αντοχής. Οπότε ήθελε να τα βγάλει πέρα, να τα βγάλει πέρα ο οργανισμός του. Δεν νομίζω ότι είχε θέμα ούτε με τη βράβευση, ούτε με την επίδοση. Αγχώθηκε γιατί εντάξει, δεν ξύπνησε μια μέρα και είπε τώρα θα πάω να τρέξω. Το καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι σταμάτη. Και μου λέει αν είμαι πορωμένη κολυμβήτρια, γιατί και εγώ τη λατρεύω τη θάλασσα. Πέρυσι μέχρι 6 Νοεμβρίου βουτούσα. Φέτος δεν τα κατάφερα, όχι γιατί με φόβησε ο καιρός, αλλά γιατί δεν είχα χρόνο. Είχα περισσότερες υποχρεώσεις εδώ ερτικές. Ναι, τη λατρεύω τη θάλασσα και ειδικά το φθινοπωρό χειμώνα. Γιατί μου αρέσει αυτή η μοναξιά που έχει, αυτή η νοσταλγία, δεν ξέρω, περισσότερο από το καλοκαίρι, για να πω την αλήθεια. Ο Βάσκ, έτσι υπογράφεται, Βάσκ, έτσι θα σας λέω και εγώ. Περισσότερο απ' όλα γλυκιά Έλενα, και μετά από τόσους μήνες ανομβρίας επιτέλους βρέχει. Άρχισαν λοιπόν οι φοβερές. Οι φοβέρες, ο γνωστός πανικός και λοιπά. Έλεος παιδιά, ας προστατευτούμε και ας απολαύσουμε τις υγρές πνοές της ζωής που μας προσφέρει η φύση. Πέτρο, εσύ είσαι ο Πέτρος που υπογράφει ως Βάσκ. Να πω και τον Θανάση, καλησπέρα Θανάση, να είσαι καλά. Μια ωραία εβδομάδα σε όλη την ομάδα λέει, πράγματι να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Όταν υπάρχει θέληση και δύναμη ψυχής, αποδεσμευόμαστε από το παρελθόν και χτίζουμε ελπιδοφόρο μέλλον. Αυτό φυσικά το λες για τον Παναγιώτη Καραΐσκο, που είναι, ξαναλέω, ακόμα πιο ψηλά στα μάτια μας με όλο αυτό που έκανε και αυτός, αλλά και όλοι οι χιλιάδες των δρομέων που το απόλαυσαν και το έκαναν πραγματικότητα αυτό χτες. Η συμμετοχή, τα παιδιά εδώ της ΕΡΤ, μα έχουμε πολλούς δρομείς εδώ πέρα. Βίβιαν, ναι, το χάσαμε. Εμείς δεν μπορέσαμε. Έχουμε πολλούς δρομείς που γράφτηκαν και που συμμετείχαν, είτε με το στατικό τους τρόπο και την υποστήριξη, είτε με την κανονική δρομική έτσι, κατάσταση. Θα πάω τώρα να συναντήσω κυρίες και κύριοι, γιατί αλλάζουμε τώρα τελείως θέμα και θα πάμε όμως σε μια ενδιαφέρουσα καλεσμένη, επειδή νομίζω ότι θα μας πει πράγματα που δεν τα έχουμε ξαναακούσει. Και αν τα έχουμε ξανακούσει ή διαβάσει κάπου σε τίτλους, δεν έχουμε καταλάβει τι στο καλό σημαίνουν. Αναφέρομαι στην κυρία Ειρήνη Τσεσμελή, η οποία είναι φοροτεχνικός. Πρώτα απ' όλα φοροτεχνικός. Καλησπέρα σας, κυρία Τσεσμελή.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστώ που είστε εδώ.
Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και περισσότερο είστε με την ιδιότητα της Προέδρου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Εξωστρέφειας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών για ένα συνέδριο που έγινε πρόσφατα στη Λετωνία για την νομοθεσία και τη φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων. Καταρχάς, και θα πάμε και στο άλλο, στο λεγόμενο ψηφιακό ευρώ, το οποίο αυτό κι αν είναι καινοφανές και πρέπει να μας το εξηγήσετε. Αλλά να πάμε πρώτα σε ό,τι αφορά τα κρυπτονομίσματα. Πολλοίς κόσμος τα έχει καταλάβει, προσπαθεί να επενδύσει, ασχολείται με αυτά. Πείτε μας λοιπόν, κυρία Τσεσμελή.
Όντως, προσπαθούν να καταλάβουν. Το βασικό βήμα που θα πρέπει να καταλάβουμε είναι πρώτα η τεχνολογία πίσω από το κρυπτονόμισμα. Και όταν λέμε κρυπτονόμισμα δεν εννοούμε μόνο αυτό που ξέρουμε σαν Bitcoin, Ethereum. Είναι πάρα πολλά τα είδη και πλέον και το ψηφιακό ευρώ που πρόκειται να βγει κρυπτονόμισμα είναι. Και τα stable coins που ακούμε στην Αμερική κρυπτονόμισμα είναι. Όλα δηλαδή έχουν μια τεχνολογία από πίσω και λέγονται κρυπτονομίσματα. Mm-hmm. Αυτή είναι η βασική αρχή. Τι έχουμε λοιπόν από αυτά που ακούστηκαν στο συνέδριο που έλαβε μέρος στη Λετωνία στις 5 Νοεμβρίου με θέμα δημιουργία πλαισίου για πιο αποτελεσματικές, απλούστερες και ασφαλές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για τους καταναλωτές. Και βασικό στόχος είναι να απλοποιήσει την εμπειρία του πελάτη για να υποστηρίξει τους καταναλωτές, να εξηγήσει τις επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα σύμφωνα με την MiCA που έχουμε ακούσει που είναι το βασικό νομικό πλαίσιο για τα κρυπτονομίσματα και τα crypto assets, με βέβαια την προστασία των καταναλωτών και την προστασία από τις απάτες που έχουμε μέσω της τεχνητής νοημοσύνης στην ψηφιακή εποχή. Η κυρία Βερένα Ρος, που είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών ΕΣΜΑ, αναφέρθηκε ότι θα πρέπει όλοι οι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η ΕΣΜΑ, η ΕΙΟΠΑ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να συνεργαστούν ως εποπτεύουσες αρχές, έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα νέο σύστημα καλών πρακτικών που θα φέρουν δικλείδες ασφαλείας για την προστασία των καταναλωτών από τις απάτες, γιατί έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό για πόσες απάτες.
Ακόμα και με τα κανονικά νομίσματα, πόσο μάλλον με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, πόσο μάλλον με τα κρυπτονομίσματα που στηρίζονται ακριβώς εκεί. Είναι ένα ηλεκτρονικό νόμισμα, να το πούμε έτσι, αν το λέω σωστά, κυρία Τσεσμελή.
Καλά το λέτε και μάλιστα ο διευθυντής της Europol, ο οποίος ήταν καλεσμένος στο πάνελ, αναφέρθηκε ότι πάνω από 2 δις, το 20% δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση των πολιτών, έχουν έστω και μία φορά εξαπατηθεί. Mm-hmm. Και το ποσό αγγίζει τα 2 δις, οπότε καταλαβαίνετε πόσο θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αυτό λοιπόν που προσπαθούν σε συνεργασία οι φορείς, τι είναι? Να απλουστεύσουν το νομικό πλαίσιο ώστε να είναι κατανοητό στους καταναλωτές, να το διαμφίσουν. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε συνεργασία ώστε να μελετήσουν, να προσεγγίσουν ανάλογα με τους ρόλους τους πάνω σε case study νέα που έχουν εμφανιστεί στο προσκήνιο, ώστε το 2027, γιατί τότε αναφέρθηκε που θα μας έρθει το ψηφιακό ευρώ για την χρήση του, το πήγανε πιο πίσω. Λόγω της απάτης τον πήγανε πιο πίσω. Λόγω των κενών που υπήρχαν όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια και την ψηφιακή καινούργια αυτή εποχή. Φτιάξανε λοιπόν ένα πλαίσιο να γίνει πιο hardcore.
Δηλαδή...
με πιο πολλά στεγανά, έτσι ώστε οι καταναλωτές που θα χρησιμοποιούν τη νέα αυτή μορφή συναλλαγών να είναι εξασφαλισμένοι τόσο για τις συναλλαγές τους, όσο και να λαμβάνουν πίσω τις διευκολύνσεις που θα φέρουν αυτές οι ψηφιακές συναλλαγές.
Mm-hmm. Για τους ακροατές μας,
πίσως...
να εξηγήσουμε, κυρία Τσεσμελή, ότι το κρυπτονόμισμα δεν είναι γενικά αποδεκτό μέσο πληρωμής σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά φαντάζομαι μέσω της βάσης δεδομένων που τα διέπει γίνονται συναλλαγές ηλεκτρονικά ανά τον κόσμο, όποιος θέλει με όποιον θέλει. Γίνονται και ατομικά δηλαδή.
Ναι, είναι peer-to-peer που σημαίνει ο καθένας χωρίς διαμεσολαβητή, που γνωρίζουμε ότι οι τράπεζες είναι διαμεσολαβητές, μπορεί να κατακάνει κατευθείαν τις συναλλαγές του.
Μάλιστα.
Όσον αφορά αυτό που είπατε για την Τράπεζα της Ελλάδος, για τα κρυπτονομίσματα που αναφέρετε, στα κρυπτονομίσματα που γνωρίζουμε ως bitcoin, ethereum,
solana κλπ. Υπάρχουν και άλλα εκτός από τα bitcoin.
Βέβαια. Α. Είναι πάνω από, νομίζω, παγκοσμίως 2.500 διαφορετικά κρυπτονομίσματα.
Μάλιστα, μάλιστα.
Αν θυμάμαι καλά. Η Τράπεζα της Ελλάδος σε αυτή τη βάση και σε αυτή τη μορφή έχει κινηθεί. Θα σας πω επίσης ότι είναι πρωτοπόρα η Τράπεζα της Ελλάδος, γιατί έχει μπει ήδη στη διαδικασία του sandbox. Τι είναι sandbox? Πειραματιζόμαστε πάνω σε συναλλαγές στα κρυπτονομίσματα, που ξαναλέω δεν είναι μόνο το bitcoin. Η Τράπεζα της Ελλάδος πειραματίζεται στο ψηφιακό ευρώ.
Mm-hmm.
Πειραματίζεται στις διατραπεζικές και διαβαλκανικές συναλλαγές μεταξύ τραπεζών που κάνουν τραβηχτικές, δηλαδή μεγάλες συναλλαγές μεγάλων ποσών, τα οποία μεταξύ τους όταν κάνουν αυτές τις συναλλαγές δεν έχουν καμία επιβάρυνση με πρόσθετα κόστη,
mm-hmm.
με έξοδα, όπως τα γνωρίζουμε εμείς. Είναι τα λεγόμενα CBDC αυτά μεταξύ των τραπεζών και διευκολύνει πάρα πολύ στις συναλλαγές. Οπότε
όμως,
η Τράπεζα της Ελλάδος είναι πρωτοπόρος σε αυτό.
Όμως, κυρία Τσεσμελή, να ρωτήσω κάτι. Φτάνουμε στην εποχή που στην ουσία δεν θα υπάρχει φυσικό χρήμα και όλα θα γίνονται με τους υπολογιστές?
Και με τα κινητά μας περισσότερο.
Και με τα κινητά. Εγώ πιο πολύ με το κινητό δουλεύω, αλλά γενικώς, ναι. Με την συναλλαγή μέσω μιας συσκευής, τέλος πάντων.
Ναι,
έξυπνη συσκευή.
Ακριβώς αυτός είναι ο στόχος. Και θα σας πω επίσης ότι ήδη έχουμε και στην Ελλάδα την πρώτη τράπεζα μέσω υπολογιστή, θα το πω για να το καταλάβει να το καταλάβουν οι ακροατές σας. Τι σημαίνει αυτό? Δεν υπάρχει πλέον κτίριο, δεν θα υπάρχουν κτίρια όπως τα γνωρίζουμε οι τράπεζες. Θα είναι τράπεζες που θα τις βλέπουμε μέσα από τον υπολογιστή μας.
Ναι.
Το
έχουμε αρχίσει λίγο και το καταλαβαίνουμε με τη συγχώνευση και κατάργηση υποκαταστημάτων, υπαλλήλων, που γίνονται όλες οι συναλλαγές μέσω ενός bot στην ουσία.
Ακριβώς. Γι' αυτό θα έχουμε παρατηρήσει ότι φεύγουν και τα ATM σιγά σιγά.
Mm-hmm.
Οι υπάλληλοι έχουν μειωθεί κατά πολύ, δεν γίνονται στον κησέ συναλλαγές. Όλα αυτά βλέπουμε ότι σιγά σιγά οδεύουμε προς την απόλυτα ψηφιακές συναλλαγές.
Σας ξαναγυρίζω.
Πειραιός,
ναι, παρακαλώ πείτε μας ένα παράδειγμα.
Η ΔΕ Τράπεζα Πειραιός έχει ιδρύσει τη ΣΝΑΠΗ. Δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει.
Όχι, τη ΣΝΑΠΗ δεν την έχω ακούσει.
Η ΣΝΑΠΗ είναι μια ψηφιακή τράπεζα η οποία κάνει όλες τις διαδικασίες που αφορά κινητές αξίες. Είναι internet banking στην ουσία.
Ναι.
Πώς κάνουμε το web banking με όλες τις τράπεζες.
Ναι, ναι.
Είναι όμως ψηφιακή τράπεζα καθαρά. Και βέβαια και οι υπόλοιπες συστημικές τράπεζες έχουν μπει στη διαδικασία, έτσι ώστε να εξυγχρονίσουν τα συστήματά τους για να μπορέσουν να έχουν ψηφιακές τράπεζες και μέσω αυτών των τραπεζών να μπορείς να πάρεις δάνεια εύκολα, να μπορείς να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου, να μπορείς να κάνεις συναλλαγές, να μπορείς να επενδύεις σε crypto assets, κρυπτονομίσματα, ανάλογα τα stable coins που θα βγουν.
Επειδή θέλω να το συμπτύξουμε, γυρίζουμε πίσω στο συνέδριο στη Λετωνία. Οπότε εκεί κατάλαβα ότι συζητήσατε οι άνθρωποι που είχατε αποσταλεί από τα αντίστοιχα όργανα, δηλαδή όπως εσείς από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, συζητήσατε την νομοθεσία που θα διέπει όλη αυτή τη μεταστροφή, τη μετεξέλιξη, έτσι?
Ακριβώς, και επίσης ένα πολύ βασικό ζήτημα που τοποθετήθηκε και μάλιστα από όλους τους εκπροσώπους και από ΕΙΟΠΑ, τον πρόεδρο, την πρόεδρο της ΕΣΜΑ και συμβούλους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ήταν ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να εκπαιδευτούν πάνω στα νέα αυτά ψηφιακά συστήματα για να κατανοήσουν την τεχνολογία και να μπορούν να είναι πιο ασφαλείς στις συναλλαγές τους. Μιλήσανε μάλιστα για χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό και μας είπανε ότι δεν είναι χρηματοοικονομική εκπαίδευση που πρέπει να γίνεται από την παιδική ηλικία στα σχολεία. Είναι χρηματοοικονομική εκπαίδευση που απαιτείται στους ενήλικες περισσότερο για να μπορέσουν να το ακολουθήσουν. Και όλο αυτό θα πάει και ένα βήμα πιο πίσω για τους εφήβους και για τα παιδιά, βλέποντας την εξέλιξη.
Μάλιστα.
Αλλά
πολύ
το βασικό
ενδιαφέρον
αυτή τη στιγμή είναι ότι πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση στους ενηλίκους και για την νομοθεσία την καινούργια. Αλλά για να κατανοήσουν την νομοθεσία πρέπει να ξέρουν πρώτα την τεχνολογία.
Το φαντάστηκα και το υποθέτω. Σιγά σιγά νομίζω ότι πράγματα που έχουμε μάθει στην τεχνολογία, ακόμα και όταν κάποιοι νομίζανε ότι δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση, δεν το καταφέρουν ποτέ, ίσως και αυτό να το καταφέρουν. Ένα και μόνο πράγμα τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Τσεσμελή. Θέλω να ρωτήσω, ένα μειονέκτημα, μεγάλο μειονέκτημα αυτής της χρήσης χρήματος, θα μπορούσατε να μας το κατανομάσετε?
Για μένα το μεγαλύτερο μειονέκτημα στην, έτσι όπως έχουμε συνηθίσει οι άνθρωποι τις συναλλαγές μας, μάλλον δεν είναι ένα, είναι δύο θα πω. Το πρώτο είναι ότι τα μετρητά που έχουμε συνηθίσει ή οι κάρτες μας έχουμε συνηθίσει όμως όταν χρειαζόμαστε χρήματα να τα πιάνουμε στα χέρια μας, είναι το παραστατικό χρήμα. Αυτό δημιουργεί μία ασφάλεια σε όλους τους ανθρώπους.
Ναι.
Δεν είναι μεμονωμένο, είναι ευρύ,
ναι,
και είναι παγκόσμιο.
Είναι στη φύση του ανθρώπου να έχει,
ακριβώς,
να ξέρει,
ακριβώς,
τι μετράει, τι δίνει, τι παίρνει.
Σωστά. Όταν πάμε στο άλλο χρήμα, αυτό θέλει, γι' αυτό συζητάγανε για εκπαίδευση. Αυτό θέλει μια διαφορετική πλεονοτροπία και ένα διαφορετικό πρίσμα για να κατανοήσει ο καταναλωτής, ο πολίτης, ότι αυτά είναι χρήματα και τα χρησιμοποιούμε με τον ίδιο τρόπο,
mm-hmm,
και αισθανόμαστε ασφάλεια που έχουμε το ηλεκτρονικό μας πορτοφόλι και κανένας δεν μπορεί να μας το πάρει και βλέπουμε μέσα τα χρήματα που έχουμε, όπως καλή ώρα είμαστε, μπαίνουμε στην ψηφιακή τράπεζα, στο web banking μας αυτή τη στιγμή και κάνουμε μεταφορές.
Mm-hmm.
Θα είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα λοιπόν, ως παράδειγμα που αναφέρθηκε. Από την άλλη μεριά, εγώ θα πω ότι το μεγαλύτερο disavantage είναι ότι σε περίπτωση αύξησης επιτοκίων, τυχόν κουρέματος όπως είδαμε και έγινε με την οικονομική κρίση που περάσαμε, δεν θα μπορούμε να πάμε να τραβήξουμε χρήματα από ένα ATM.
Ναι, βέβαια.
Δεν θα μπορούμε να πούμε ότι έχω αυτά τα χρήματα, οπότε είμαι καλυμμένος, έχω χρήματα, δεν μπορούν να φύγουν από το λογαριασμό μου.
Ακριβώς.
Ό,τι υπάρχει στον ψηφιακό μας λογαριασμό, σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, γιατί από εκεί θα ξεκινάνε όλα και εκεί θα καταλήγουν όλα, αποφασίσει ότι θα γίνει μείωση των επιτοκίων, αρνητικά επιτόκια, αμέσως θα υπάρξει και το αντίστοιχο κούρεμα από τους λογαριασμούς μας. Χωρίς να έχουμε την ικανότητα να πούμε ότι το σταματάμε, ότι τραβάμε κάπως τα λεφτά μας, ότι μπορούμε να το διαχειριστούμε. Θα κοιμόμαστε τη μία μέρα και θα ξυπνάμε την άλλη και θα είναι μείον κατά το ποσοστό των επιτοκίων.
Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να τα ξαναδούμε ένα προς ένα και ειδικά τους όρους, τις δικλίδες που είναι πιθανό να μπουν για ένα σωρό προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Νομίζω ότι εμπίπτει και το χρηματοοικονομικό κομμάτι στον τομέα τελικά της τεχνητής νοημοσύνης. Κάτι τέτοιο
βεβαίως,
φαίνεται.
Βεβαίως. Είναι συνδεδεμένα απόλυτα, να ξέρετε.
Να σας ευχαριστήσω πολύ σε αυτό το σημείο, κυρία Τσεσμελή. Να είστε καλά, σας
χαιρετώ. Θερμά. Καλό σας βράδυ, καλό βράδυ στους ακροατές.
Ήταν η κυρία Ειρήνη Τσεσμελή, λοιπόν, φοροτεχνικός και πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Εξωστρέφειας από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο για ένα συνέδριο, κυρίες και κύριοι. Δεν το πολύ πήραμε χαμπάρι. Έγινε πρόσφατα στη Λετωνία για τα κρυπτονομίσματα και για το ψηφιακό ευρώ, που όπως μας είπε έρχεται ως ονούπο το 2027. Ξέρω ότι όλα αυτά σας φαίνονται αρκετά μελλοντολογικά, αλλά δεν είναι τόσο. Σκεφτείτε πού ήμασταν πριν από κάποια χρόνια και πού είμαστε τώρα. Βλέπω και άλλα μηνύματα. Βασικά το μήνυμα του Αλφα είναι πολύ μεγάλο. Η κεντρική ιδέα και το link που μου παραθέτεται, αγαπητέ μου, είναι ότι δεν υπάρχουν σκληρά και μαλακά ναρκωτικά. Μάλλον ναι, αυτό δεν λέτε. Να μην βάζουμε, λέτε, ανθρώπους που δεν γνωρίζουν να βάζουν τις ουσίες όλες μαζί. Και μου παραθέτεται λοιπόν την νομοθεσία είτε της Γερμανίας είτε της Ολλανδίας για το πώς το έκανε. Το υπόλοιπο που λέτε είναι σαν να αποενοχοποιώ τις ναρκωτικές ουσίες εγώ από την πλευρά μου. Εσείς μπορείτε να γράφετε ό,τι θέλετε και να το αιτιολογείτε. Είναι σαν να αποενοχοποιώ τις ουσίες και να κάνω μια έμεση προτροπή ότι δεν πειράζει για τα μαλακά, στα σκληρά μόνο να μην πέσετε, κάτι τέτοιο. Παρόλο που είναι απολύτως, πώς να το πω, επιχειρηματολογημένο και δικαιολογημένο το επιχείρημά σας και το μήνυμά σας, δεν μπορώ να διαβάσω περισσότερα. Το κρατώ όμως, γιατί μου έχει δώσει πάρα πολύ τροφή για συζήτηση και για ρεπορτάζ.
Δεν είναι η Κύρκη, η μάγισσα του σεξι θεά. Η Καλύψο, η Ναυσικά με του μπαμπά τα λεφτά. Δεν είναι η θάλασσα, ο ήλιος, τα χαμένα νησιά. Δεν είναι τίποτα απ' όλα κι είναι όλα αυτά.
Βλέπω και άλλα μηνύματα. Μου φέρνει εδώ η Δέσποινα, ο Μανώλης από την Αθήνα. Αν βρίσκεσαι σε ένα μέρος που δεν έχει σήμα, σε ένα βουνό, πώς θα γίνουν αυτά που λέτε? Ακούω υπερβολές. Αυτά είναι για ανθρώπους που έχουν γνώση από υπολογιστές και πρέπει να έχουν και υπολογιστή και κινητό. Οι δημοσιογράφοι δεν τα θίγουν ποτέ αυτά. Μάλιστα. Είπαμε να ασχοληθούμε και με κάτι που δεν το έχουμε ξανακούσει όμως. Ο Παναγιώτης από τη Μυτιλίνη. Μη μας ξεχνάτε εδώ στη Λέσβο. Δεν είμαστε μπλεγμένοι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρ' όλα αυτά παραμένουμε απλήρωτοι. Καλά κάνεις και το λες, να το λες και να το ξαναλες, Παναγιώτη. Μπας και ξεχωρίσουν τα χλωρά από τα ξερά. Και ο Αχιλλέας από τα Χανιά χαιρετισμούς λέει σε όλες τις κυρίες. Κλείνω αναφερόμενη στην πολιτική θύελλα που έχει ξεσπάσει στη Βρετανία για το πειραγμένο βίντεο του Αμερικανού Προέδρου στο BBC. Δεν αρκούν, λέει, στον Τραμπ οι παραιτήσεις, απειλεί με νομικές ενέργειες και μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις στην ιστορία του Βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα, που αν μη τι άλλο μέχρι τώρα έδινε και ελπίζω να συνεχίσει να δίνει μαθήματα ακέραιης δημοσιογραφίας.
Λάθη σωστά, η ξενιτιά του γυρισμού η χαρά. Κι αυτός ο κάποιος που σου γνεύει από το λιμάνι μακριά. Δεν είναι τίποτα απ' όλα κι είναι όλα αυτά.
Αυτά λοιπόν από εμάς για σήμερα. Ήταν η εκπομπή «Μένουμε εδώ» με την Έλενα Καραγιάννη στο Earth News Radio 105,8. Παραμένετε βέβαια εδώ γιατί συνεχίζει όλο το πρόγραμμα και η ροή του σταθμού, δηλαδή με Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά με Ανδρέα Παπασταματίου. Πολλά φιλιά.
Χρώματα αλλάζει και σ' σαν ποτάμι μοιάζει σαν νερό. Σαν το νερό που σκύβεις και το πίνεις, μα τη φωτιά δε σβήνεις, δε σβήνεις το καλό. Για ουρανό.